Ja jesam stava da ne postoji jasan dokaz koji nas obavezuje da imamo abdest prilikom doticanja mushafa. Četiri mezheba su smatrala da čovjek koji želi da dotakne mushaf mora biti pod abdestom. Postoje argumenti koji ili su jasni, ali postoji razilaženje kod učenjaka da li su vjerodostojni ili su vjerodostojni, ali nisu jasni. Jedan od dokaza na koji se pozivaju mezhebi jeste i ovaj ajet iz sure El-Waqi'a, la yemessuhu illa al-mutahharun. Ali Allah najbolje zna, kao što kažu islamski učenjaci drugi, da se ovdje misli na levhi mahfuz. Jer Allah Dželšanu u ajetu kaže, on je zaista Kur'an plemeniti u knjizi brižno čuvanoj. Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. Pa se ova zamjenica dodirnuti ga vraća na levhi mahfuz. To je jedno veliko pravilo u arapskom jeziku, da se zamjenica vraća na najbližu moguću stvar prethodno spomenutu. Zadnja stvar koja je spomenuta prije ovog ajeta, dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti, govori se o knjizi levhi mahfuz u kojoj je zapisana sva sudbina ljudi do sudnjeg dana. Allah govori o toj knjizi, nakon nje kaže ne smiju dotaknuti tu knjigu osim oni koji su čisti. Pa je znači jedan od odgovora kako shvatiti ovaj kuranski ajet sure El-Waqi'a, da se to, taj ajet ne odnosi uopšte na Kur'an. Pa smo rekli ajet je vjerodostojan, definitivno, ali na šta se odnosi? Odnosi se na levhi mahfuz. Druga stvar, s aspekta jezičkog, kaže se ovdje la yemessuhu illa al-mutahhe, sa slovom he, mutahherun. U drugom ajetu suri Al-Bekar Allah dželešan kaže inna Allah yuhibbu at-tawabine wa yuhibbu al-mutahhirin. Mutahhirin. A ovdje je došlo mutahherun. Pa apsolutno, to su dva različita termina. Osoba koja sebe čisti, uzima abdest je mutahhirin, sa slovom hi. Dok ovdje mutahherun je drugi pojam, odnosi se na meleke koji su čisti, čisti i tjelesno, ali su čisti od bilo kakve nepokornosti prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da, znači sa više aspekata, Ibnul Qayyim i drugi učenjaci su govorili o tome da ovaj ajet ne ukazuje na obaveznost abdesta prilikom doticanja mushafa. Tako da, da, velik broj učenjaka ovaj ajet koristi, dokazuju da je obaveza imati abdest prilikom doticanja mushafa, ali smo rekli da znači to njihovo dokazivanje nije validno i nije potpuno, a mi se pomirujemo s time da je to bio njihov dokaz, ali ne prihvatamo način dokazivanja.